Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cuboli dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues, në këtë edicion do të ndiqni. Buxheti i Kosovës rrezikon humbjen e rreth 200 milion eurove për shkak të koronavirusit. Dëgjojmë intervjisën me mjekun Barun Mathema, që tregon si duhet të mbrohen fëmijët në këto ditë virusi. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Maset e qeverisë së Kosovës të ndërmarra për parandalimin e përhapjes së koronavirusit të ri janë reflektuar në ulje të shpejtë të hyrave tatimore dhe doganore, thonë përfaqësues të këtyre dy institucioneve. Doganën dhe administrata tatimore e Kosovës janë burimet kryesore të mbushjes së arkës së shtetit në Kosovë, mirëpo të dyja thonë se do të kenë të vështirë që të arrijnë synimet e parapara për buxhetin e vitit 2020. Raporti Luljeta Krasniqit.
Masat që Kosova ka ndërmarr për parandalimin e përhapjes së koronavirusit, si që janë kufizimet në ushtrimin e aktiviteteve ekonomike, shlyerja dhe shtyerja obligimeve tatimore dhe masat të tjera, vlerësohet se do të ndikojnë në uljen e të hyrave për buxhetin e Kosovës. Institucionet përgjegjëse për mbledhjen e taksave, tatimeve dhe detyrimeve të ndryshme financiare janë administrata tatimore dhe dogana e Kosovës. Ministri në detyri financave dhe transferëve, Besnik Bislimi, ka bërë të ditur se nga parashikimet e bëra, buxheti i shtetit mund të ketë deri në 200 milion euro më pak të hyra.
Parësisht nga kozgjatja problemit me pandemin, në baza vjetore, parashikimet flasin për një rënje të mëndshme kumulative të hyrave tatimore nga 7.5 e deri në 12.5 të buxhetit vjetor. Në terma monetar, kjo nënkupton që buxheti i shtetit mund të ketë deri në 200 milion euro më pak të hyra se ato që kemi kalkuluar në muajin shkurt dhe fillim të marsit.
Dy institucionet që kontribuojnë më së shumti në mbushjen e buxhetit të Kosovës janë ATK dhe doganat. Buxheti i Kosovës për vitin 2020 është 2.3 miliard euro. Sipas këtij buxheti, doganat e Kosovës për arkën e shtetit duhet të grumbullojnë mbi 1.2 miliard euro, ndërsa administrata tatimore e Kosovës rreth 600 milion euro. Grumbullimi këtyre të hyrave pas gjendjes së krijuar nga pandemia e koronavirusit konsiderohet të jetë vështirë e realizueshme, thonë zyrtarë të këtyre dy institucioneve. Drejtori i përgjithshëm i administratës tatimore të Kosovës, Ilir Murtezaj, tha për Radion Evropa e Lirë se nuk kanë bërë ndonjë parashikim se sa mund të jenë më pak të hyrat, por që në muajin mars vetëm se është vërejtur që ka rënje. Murtezaj shton se për muajin mars në administratën tatimore të Kosovës, si pasojë e pandemis, të hyrat do të jenë deri në 14 milion euro më pak.
Bazuar në planin e buxhetit tani me miratuar në kuvendin e Republikës Kosovës, kemi 557.5 milion euro. Gjëse po të kishtëm qenë në një ekonomi normale, sikur që ishte para fillimit kësaj pandemie, sigurisht do të bëni përpjekje dhe do të shpresojmë shumë që do të kishim arritur në fund vitit të realizojmë këtë plan. Dëmi do të jetë shumë dimensional, jo vetëm nga aspekti hyrave, do të jetë dëmi për ekonominë, do të jetë edhe në aspektin e zvogëlimit ose dobësimit të likuiditetit të kompanive ose të bizneset privat.
Më pak ndikim nga pandemia me koronavirusin pritet të kenë të hyrat doganore. Zëdhënësi doganave të Kosovës Adriatik Stavileci tha për Radion Evropa e Lirë se deri më tani nuk është vërejtur ndonjë rënje të hyrave nga doganat, por ka rënje të importit.
Si në të gjitha aspektet e tjera, pandemia ka ndikuar edhe në doganën e Kosovës. Rrjedhimisht kemi një rënje të lehtë të importit, por performanca e hyrave për momentin është shumë e mirë, për arsye se në momentin që flasim, respektivisht raporti i datës 27, pra i të premtës së kaluar, tregon që kemi 231.5 milion të mbledhura, atë që në krahasim me vitin e kaluar është rritje prej 3.6% më shumë. Kështu që për momentin nuk jemi duke vërejtë që ka një ulje drastike të hyrave.
Qeveria e Kosovës ka marrë masa të shumta me qëllim të ndaljes së përhapjes së koronavirusit. Shumë biznese private, të cilat kanë ushtruar veprimtari të ndryshme, janë mbyllur. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Shumë familje në nevojë në Kosovë që po qëndrojnë në shtëpitë e tyre si pasojë e përhapjes së koronavirusit po ndihmohen nga organizata dhe shoqata të ndryshme humanitare. Këto organizata janë duke ndihmuar me gjësën të ushqimore, por edhe me shërbime mjekësore. Olsejt në asjel Taulan Qenaj.
Organizata dhe shoqata të ndryshme që veprojnë në Kosovë janë mobilizuar që të ndihmojnë familjet në nevojë që të kalojnë sa më lehtë kohën sa janë duke qëndruar në shtëpitë e tyre në mënyrë që të mos përhapet koronavirusi. Derisa vet janë në teren shumicën e kohës duke ofruar ndihmë, bëjnë thirrje tek qytetarët që të rrinë në shtëpitë e tyre. Në organizatën Nëna Terezë në Prishtinë thonë se kanë ndihmuar qindra familje në të gjithë Kosovën. Linda Gojani nga kjo organizatë tregon për Radio Evropa e Lirë se përgjatë këtyre 3 javëve kanë shpërndar 140 pako ushqimore dhe higjienike te familjet në nevojë.
Këto pako u shpërndan në komunat më të prekura nga koronavirusi, si në komunën e Klinës, Vitis, Podujevës, Malisheves, Mitrovicës, Pushkosovës, Novobërdës dhe më gjërë. Ju bëjmë thirrje qytetarëve që të respektojnë udhëzimet e dhëna nga Instituti i Shëndetit Publik, të jemi durueshëm dhe të përgjegjshëm për veprimet tona, të qëndrojmë në shtëpi. Njerëz vullnetmir çdo ditë rrezikojnë jetën e tyre për të mirën tonë të përbashkët.
Shumë familje të varfra në Kosovë, sidomos në ato komunat të cilat janë të prekura më shumë nga COVID-19, janë ndihmuar nga shoqata bamirëse jetimat e Ballkanit. Drejtuesi i kësaj shoqate, Halil Kastrati, thot për Radio Evropa e Lirë se çdo ditë janë duke dërguar miell dhe gjëra të tjera të nevojshme në të gjithë Kosovën.
Ne lutim Zotin të gjithat ata të cilët janë prekur me këtë virus, inshallah Zoti donë dhe shërohet sa më shpejt. Edhe gjithë neve të atë i kalojmë këtë situatë si është më lehtë edhe më shpejt. Ajo që ka ne kërkojmë nga gjithë është që të qëndrojmë në shtëpi dhe ti respektojmë masat të cilët ne jam këshillu nga mjekët tonë, edhe ne në anë të respektimit të këtyre masave jepim kontributin tonë të atë i kalojmë këtë situatë. Zotë ju rujtë, Zotë ju shpërblev gjithë.
Afër familjeve që kanë nevojë për ndihmë, po qëndrojnë edhe mjekët dhe infermierët e Caritas Kosova. Don Viktor Sopi thot për Radio Evropa e Lirë se 100 mjek dhe mbi 500 infermiere vizitojnë njerëzit në për shtëpitë e tyre.
Edhe në këtë kohë kur është pushuar aktiviteti pothuajse në gjitha institucionet e vendit, ne jemi të përqendruar që të bajmë më të mirën e mundshme nëpërmes sektorit shëndetësor në parandalimin e këtij virusi.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Të dhënat e deri tashme tregojnë se dhe fëmijët preken nga koronavirusi, por nuk janë të cënuar shumë sa të moshuarit. Një studim i kryer në Shtetet e Bashkuara ka treguar se më pak se 1% e pacientëve në këtë vend janë fëmijë. Në një bisedë për magazinën tonë Expose, mjeku Barun Mathema nga Universiteti Columbia në New York tregon se kur duhet të testohen fëmijët, çfarë duhet të bëjnë prindrit për të mbrojtur ata e të tjera. Dëgjojmë bashkë materialin e përgatitur nga Valona Tela.
Në këtë edicion të Expose-s ne do të flasim për koronavirusin dhe fëmijat. Së paku disa pyetjeve do t'ju përgjigjet mjeku Barun Mathema, studiues i sëmundjeve infektive në Universitetin e Columbia-s në New York. Qëndroni me ne.
Të dhënat e deritashme tregojnë se fëmijët janë më pak të cënueshëm ndaj efekteve të koronavirusit. Sipas treguesve aktual, koronavirusi mund të shkaktojë sëmundje të rënd, e madje dhe fatale të të moshuarit. Por te pjesa më e madhe e fëmijëve kalon më lehtë. Këtë javë në Kosovë, një foshnjë 5 muajshe është diagnostikuar me koronavirus, ndërsa në Belgjik një vajzë 12 vjeçe e infektuar me koronavirus ka vdekur. Nuk është e qartë nëse ajo ka pasur probleme shoqëruese shëndetësore. Në Kinë, vendin e origjinës së koronavirusit, qendra për kontrollin dhe parandalimin e sëmundjeve ka raportuar se fëmijët nën moshën 19 vjeçare kanë përbër vetëm 2% të 72.314 rasteve me COVID-19 të regjistruara deri më 20 shkurt. Në Shtetet e Bashkuara, Qendra për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve ka kryer një studim nga data 12 shkurt deri më 16 mars me 508 pacient dhe ka gjetur se në këtë grup më pak se 1% kanë qenë fëmijë.
Why this?
Pse ky virus duket se i kursen fëmijët?
How? Yeah, so this again is very interesting. So again, you know, I should stress that some children.
Duhet të theksoj se disa fëmijë mund të sëmuren dhe të kenë simptoma. Simptomat kanë tendenca të mos jenë serioze, por edhe mund të jenë, si për shembull ndonjë pneumoni e lehtë. Ka shumë teori se pse fëmijët nuk duket se preken shumë. Njëra prej tyre është se virusit aktual SARS-CoV-2 i duhet receptori veçantë i njohur si ACE2 që gjendet në mushkëri. Pra, virusi e përdor këtë receptor për të hyrë brenda, por te fëmijët ky receptor nuk është shumë i zhvilluar dhe virusi nuk mund të hyjë shpejt dhe thellë në mushkëri. Kjo është një teori. Tjetra është se fëmijët në përgjithësi kanë mushkëri të shëndetshme dhe ky është një faktor i rëndësishëm.
Right? And so that's a very big factor.
Are there any
ekziston ndonjë grup i veçantë i fëmijëve që është më i rrezikuar?
Well, you know, I think children who have other immunosuppressive chronic conditions certainly may be at risk.
Mendoj se fëmijët që kanë sëmundje të tjera kronike mund të jenë në rrezik. Nuk kemi parë prova aq të fuqishme, edhe pse numrat janë të lartë globalisht. Për të gjithë individët, ne nuk kemi të dhëna specifike për të ditur se cilat grupe të fëmijëve mund të jenë në rrezik më të lartë. Por mund të supozohet që fëmijët me sëmundje të mushkërive, sëmundje që lidhen me pneumonin apo astmën, mund të kenë pasoja më të rënda.
Maybe asthma also may have more serious or severe outcomes.
A duhet të bëjmë prindrit diçka të veçantë për t'i mbrojtur fëmijët?
Yeah, well, I think you know, we
duhet të bëjmë atë që bëjmë edhe për veten tonë. Distancimi shoqëror është shumë i rëndësishëm, po ashtu larja e shpesh të dualve. Kjo nuk është mënyra më e sofistikuar e trajtimit të gjërave, por është shumë e efektshme.
Shpërthimi i koronavirusit ka izoluar miliona njerëz në gjithë botën, por për gratë shtatzëna apo nënat e reja, pasiguria është e dyfisht. Në internet janë bërë virale fotografitë si këto, ku gjyshit ako nipin për herë të parë, por përmes xhamit, për të respektuar distancimin fizik. Të dhëna tregojnë se gratë shtatzëna mund të preken nga koronavirusi, por a mund të transferohet sëmundja edhe te fetusi?
This is needless to say a really big concern. So the initial
Ky është një shqetësim i madh. Të dhënat fillestare kanë sugjeruar se nuk ka pasur prova të koronavirusit në lëngun amniotik të grave shtatzëna. Rrjedhimisht është supozuar se nuk mund të ketë transmetim të sëmundjes te fetusi, por një studim i vogël që ka dalë nga Kina ka sugjeruar se mund të ketë transmetim të sëmundjes, por ka qenë i bazuar në numër të vogël mostrash. Mendoj se është e mundshme, të dy skenarët janë të mundshëm. Është diçka që duhet studiuar. Shtatzënia si për nënën ashtu edhe për foshnjën e palindur është një periudhë brisht. Kjo është diçka që absolutisht duhet studiuar. Të dhënat nuk janë tërësisht të qarta.
Edhe Organizata Botërore e Shëndetësisë ka thënë se të dhënat janë të limituara dhe se tani për tani nuk ka prova që tregojnë se gratë shtatzëna janë në rrezik më të lartë nga koronavirusi se ca popullsia e përgjithshme. Por përveç sëmundjes, prindrit brengosin edhe për efektin psikologjik që mund të ketë situata krijuar te fëmijët e tyre. Organizata për Arsim, Shkencë dhe Kulturë e Kombeve të Bashkuara thotë se mbyllja ndikon mbi 87% të popullsisë studentore në botë. Kate Eshelman, psikologe në klinikën Cleveland në Ohio, thotë për zërin e Amerikës se prindrit nuk duhet i shohin lajmet gjithmonë me fëmijët.
Ask them what they've heard, what they know and
pyet një ata se çfarë kanë dëgjuar, çfarë dinë dhe çfarë mendojnë për këto gjëra. Është gjithmonë e rëndësishme t'ju thuhet e vërteta në një mënyrë të përshtatshme. Ne duam t'ju ofrojmë siguri fëmijëve tan.
Ekspozimin e plotë gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe në llogarinë tonë në Facebook.
Të nderuar dëgjues, këtu po përmbyllim këtë edicion të lajmeve për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë. Vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Llogaritë tona i gjeni edhe në rrjetet sociale, në Facebook, Twitter dhe Instagram. Nga Praga bashkë miru të qofshim.